Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Julkisuuteen ja läpinäkyvyyteen pyrkivässä ajassamme järjestetään kaikesta huolimatta monia salaperäisiä tapahtumia. Niinpä Yle Radio 1 ajankohtaisen ykkösen toimittaja kertoi tammikuun lopulla, miten Davosin talouskokouksessa talouden asiantuntijat kaikkialta maailmasta kokoontuivat tuumailemaan maailman menoa näin.
Viikon sitaatti.
Asiantuntijat kokoontuivat suljettujen seinien sisälle pohtimaan maailman taloutta. Leikkeen meille lähettänyt kielinatsi maalta ihmettelee ilmausta. Olen luullut seinien olevan umpinaisia. Ehkä toimittaja tarkoittikin suljettuja ovia. Ilmiantajamme lienee oikealla jäljellä. Onhan ilmaus suljettujen ovien takana tuttu kuin mikäkin. Mutta toisaalta toimittajahan sanoi seinien sisällä, ei takana. Se taas selittynee vanhalla hyvällä seinäfraasilla, olla neljän seinän sisällä, siitä kun ollaan sisällä. Näin toimittaja on lavealla pensselillään onnistunut kertomaan kaksi asiaa yhdellä kärpäsellä Davosin huippusalaperäisestä kokouksesta. Ei paha! Vanha totuus on se, että me suomalaiset olemme rehellistä kansaa. Oivallinen esimerkki tästä löytyy Wikipediasta. Suomenkielisessä nettisanakirjan versiossa on sanan valehtelu kohdalla kaksi riviä, joista toinen kertoo jo mytomaniasta, sairaudesta, jonka oireisiin kuuluu sairaaloinen halu valehdella. Englanninkielisessä Wikipediassa sanan lie eli valhe kohdalta löytyy sen sijaan noin 10 sivun verran materiaalia valheen historiasta, sen käsittelystä kulttuurissa ja mikä ehkä kiinnostavinta, erilaisten valheiden jaottelu. Englanninkielinen maailma tuntee artikkelin mukaan peräti 28 erilaista valheen lajia, joista monesta on vieläpä omat artikkelinsa. Englanninkielisen verkkosanakirjan mukaan valheen lajeja ovat muun muassa seuraavat. Itselleen valehtelu, pokkana valehtelu, emävale, bluffaus, hevonpaska, kohteliaisuusvalhe eli hovimestarivalhe, hätävale, liioittelu, puolitotuus, jekkuvalhe, lapsille valehtelu, olennaisen asian kertomatta jättäminen, kaupantekovalhe, harhaanjohtaminen, jalovalhe, imartelu ja valkoinen valhe. Yksi artikkelin esittämistä valheen lajeista on nimeltään View from Nowhere, eli näkökulma tyhjästä. Se tarkoittaa esimerkiksi sellaista tiedotusvälineen juttua, jossa esitetään jollekin asialle vastakkaiset toimijatahot ja annetaan ymmärtää, että kummankin väitteet ovat tolkullisia, vaikka toinen tai kumpikin olisi liikkeellä epätieteellisellä pohjalla. Ihailtavan perusteellista valheen teoriaa voi lukija vain todeta. Suomessa ei tämmöisiä nyansseja tunneta. Valhe on valetta, oli tilanne mikä tahansa. Tai sitten pienemmällä kielialueellamme kaikista asioista ei verkkosanakirjaan ole ehditty artikkelia kirjoittaa. Miten yleensä valehdellaan? Miten valhe keksitään? Millaisia valheita ihmiset haluavat kuulla ja uskoa? Kauhavan Ylikylällä on järjestetty aprillipäivän läheisyydessä valehtelemisen Suomen mestaruuskisat jo 20 vuoden ajan. Lapualainen Pauli Perälä on voittanut mestaruuden peräti 3 kertaa. Nyt pyydämme tätä hallitsevaa valehtelumestaria kertomaan meille totuuden valheesta. Valehtelija Pauli Perälä, te olette voittanut 3 kertaa valehtelun Suomen mestaruustittelin. Onko valehtelu totuuden vastakohta?
Siinä on monta vaihtoehtoa, että miten sen niin kuin ajattelee. On erilaisia valheita ja eri tilanteissa esitettyjä. Tässä minun tapauksessani totuudesta voidaan saada kiva valhe pikkasen unohtaen ja siihen lisätä.
Mitä totuudesta pitää unohtaa, että siitä saa valheen?
No nimenomaan se totuus.
Millä lailla tämä tapahtuu?
Kyllä se vähän nyt on niin, että sitä ei ihan kaikki pysty tekemään, että pitää olla tätä niin sanottua nokkeluuttakin vähän. Mutta sanoisin, että kyllä siihenkin kouliintuu, että ensinnäkin pitäisi olla niin paljon esillä, ettei jännitä ihmisiä. Se tulee sitten, kun se hetki on, niin se tulee vaan jostain.
Nämä teidän valehtelun Suomen mestaruutenne eivät ole tulleet siitä, että olisitte kroonisesti tai sairaaloisesti valehdellut ihan kaikkia asioita, vaan ne ovat tulleet esiintymislavalla.
Esiintymislavalla, ja jossa on tuomaristo ja siellä on selvät säännöt, että 7 minuuttia pitää puhua uskottavasti, mutta ei totta, ja pitäisi olla paljon huumoria seassa.
Hauskuus valheessa on tässä tapauksessa hyväksi. Niin, siis muistellaanpas näitä toisia kuuluisia valehtelijoita, näitä Auervaaroja. Heillähän varmaan on mukana ollut osa valheista sellaisia, että ne saavat itkemään tai tämmöisiä surullisia valheita ja ne vetovat tunteeseen. Mutta nyt puhutaan siis hauskoista valheista.
Hauskoista nimenomaan.
Millaisia nämä teidän menestysvalheenne ovat olleet?
No esimerkiksi semmoinen, että viime keväänäkin niin istutin perunan siemenen peltoon katkaistulla haulikolla 4x4 ja syksyllä kun routa rupeaa nostelemaan perunoita, niin yksikään peruna ei sovi halkaisematta kuopan luukusta sisällä. Ammattimies oli alallaan tämä meidän maanviljelijä Malisen Entree, mutta nuuka, helvetin nuuka oli niiltä, kun oli sika omia aikaan, niin rengit sanoi, että haudataan nyt tuo sika, niin isäntä sanoi, eihän se nyt miksikään ole mennyt, että kyllä rengit söi. No sitten kun oli talosta lehmä, rengit sanoi, haudataan nyt edes tuo lehmä, niin isäntä sanoi, eihän kylmässä navetassa on miksikään mennyt, että kyllä te syötte ja rengit söi. Pääsiäisenä kun oli talosta sitten mumma, niin otti rengit lopputili. Että tämmöistä puhetta 7 minuuttia ilman henkiä vetämätä, se on sitten lähellä.
Hiukan alan jo ymmärtää, mistä valehtelemisessa on kysymys, mutta pitää vielä esittää muutama tarkentava kysymys. Voivatko nämä 7 minuutin ajan esitetyt jutut olla mitä tahansa?
Se pitää olla tarinan muodossa, että se ei voi olla niin kuin 7 minuuttia yksittäisiä vitsejä, se ei kelpaa.
Ja luettelo epätosia asioita ei
niin,
riitä.
Niin, se pitää olla niin kuin tarina, se ei saa niin kuin loukata ketään, että se pitäisi kääntyä aina itteensä. Että. Mutta kun puhuu itsestään, niin silloinhan ei loukkaa ketään.
Ja näinhän se on, että valhe noin vakavammassakin mielessä aina sitten lopulta osuu itseen.
Kyllä, kyllä. Myöhemmin siitä kärsi.
Kyllä. Mistä nämä teidän valheenne ovat lähteneet?
No, tässä on niin monta juttua, että Laihialta voi tehdä juttuja vaikka 2 päivää ja tarinoita ja ympäri ämpäri, mutta lähinnä mä oon ottanut noi lappalaiset, ei mitenkään niinku ivallisesti, mutta sieltä saa niitä hyviä juttuja, kun heittää hoota oikeaan kohtaan sekhan, niin siitä se lähtee.
Ensinnäkin pitää kysyä, että onko teillä jotain suhdetta Saamen maahan?
Ei mitään, yhden kerran käynyt levillä siinä koko pohjoisen tuntemus.
Perinpohjaista siis.
Niin, mutta mehän oma niin kuin Lapis, kun me oma täällä Pohjanmaalla.
Ihan totta. Se lähtee siis jostain hahmosta.
No mun kohdalla ainakin on niin, että mun on pakko olla joku hahmo, koska mä en omana ittenä pysty sitä jotenkin käsittelemään, mutta nyt olen ruvennut opettelemaan stand-upia, niin silloin joutuu menemään ihan ominen nahkoinen.
Sitä omasta itsestä pitää tehdä jollain tavalla roolihahmoa.
Kyllä. Ja aina viikset. Muuten ei onnistu mulla.
Nyt täytyy kysyä, että ovatko viiksenne aidot?
No ei, ne ovat pilailuvuoren tuotetta. Semmoiset pitkät mustat viikset ja liimaa löytyy.
Mikä viiksissä on sellaista, joka saa teidät innostumaan valehtelusta?
No ei pelkästään ne viikset, vaan se asu sitten siihen. Mulla on tämä meidän toinen heimo, mitä meillä täällä on, niin se oli ensin mulla, mutta kun niitä oli aina paikan päällä ja piti vähän lähteä niin kuin salaa esityksestä pois, niin mä joudun muuttamassa.
Ymmärrän. Valheen pitää olla epätotta, mutta sen pitää muistuttaa totuutta.
Nimenomaan se pitää olla niin pokkana esitetty, niin älyttömän yliampua. Ja kun sä esität sen pokkana, niin se menee läpi.
Tämä esitystapa on siis tärkeä. Sisältö voi olla lähes mitä tahansa, jos
se
sen esittää.
Se voi olla ihan onneton juttu, mutta kun sä esität sen ja sinne sekaan tulee muuta asiaa, niin sittenhän ne huomisin soittelee ja on lehdessä jopa juttu, että miten tämä näin menikään.
Onko sitten, mainitsit tuon kiivaan tempon valehtelun aikana, onko se tärkeää, että kuulijalle ei anna aikaa miettiä, mitä äsken on juuri valehdeltu, vaan pakataan uutta valhetta perään?
Joo, kyllä sillä on se hyvä puoli, että näin kun esiintyvänä taiteilijana käy paljon keikoilla, mä etten puhu nopeasti, niin ne tilaa monta kertaa, kun ne haluaa kuulla, mitä mä oon sanonut.
Eli tämä on yksi tapa taata ainakin toinen esiintymiskerta samalla showlla.
Joo, kyllä imeen hyvin on mennyt, mutta tietysti täällä Pohjanmaalla meikäläisiä ei ole niin paljon kuin siellä etelän päässä, että on vähän semmoista juroa tämä pohjalainen, ujoa kansaa ja juroa, että mieluummin itketään kuin naureta.
Tekeekö se valehtelijan työstä helpompaa vai vaikeampaa?
No mun kohdalla se on ollut ihan helppoa. En ole tätä kokenut mitenkään raskaaksi, että mä oon joskus nämä jutut tuonne päähän painanut ja mulla on siellä 2 tuntia ohjelmaa ja että kun mihinkä mennään, mä katson minkälainen yleisö ja sieltä valitsen jutun. Kaikista paras on, kun on joku juttu, missä sä esiinnyt, niin 9:30 on hyvä, kun on syöty ja saatu 1 konjakit. Ja sitten vasta, eikä mihinän tapauksessa perjantaina työpäivän jälkeen siellä tulee turpaan. Se on lauantai, kun yksi päivä on välissä, niin lauantai-ilta on paras.
Mikä siinä perjantaissa on, että turpiin tulee? Onko se konjakki ehditty jo juoda
niin,
useampi?
Sekin, vai? Mutta ne on niin, ihmiset on niin työstänsä hermostunut, että mä en voi ymmärtää. Mulla ei ole sellaista ongelmaa ollut koskaan. Mä oon tykännyt työstänä. Mä 46 vuotta ajoin autolla myyntiedustajana. Siinäkin oppii hyviä juttuja.
Tämä on sitten tämä toinen juttu, että missä näitä juttuja oppii myyntihommissa. Onko se korkeakoulunne?
No, on siitä apua, että siellä muita edustajia tapaa, niin aina on eri puolilla erilaiset asiat. Ja näistä, kun sitten rakentelee juttuja, niin semmoinenkin vitsi, minkä on kaikki kuullut, mutta kun sen muuttaa ihan nurinpäin ja panee sinne sekaan muuta, niin se on aivan uusi.
Aina kun pohditaan ihmisen ominaisuuksia ja syitä siihen, miksi olemme tällaisia kuin me nyt olemme, niin Freudin ajoista saakka on lähdetty kysymään sitä, että millainen lapsuus teillä oli. Onko teidän lapsuutenne valehtelija Pauli Perälä valmentanut teitä jollain lailla tähän valehteluammattiin?
No ei todellakaan. Mä oon ollut niin ujo poika. Ensimmäisen kerran mä olin 40 ennen kuin mä tohdin mennä. Mä harrastan teatteria nykyään ja menin ensimmäisen kerran sitten teatteriharjoituksiin ja en ole edes tohtinut puhua vieraiden ihmisten kanssa, mutta mä en ymmärrä, mistä se käännös tuli, että sitten halusi niin kuin koko ajan. Ehkä se on se esiintymisen halu.
Oliko se niin, että 40 vuotta keräsitte aineistoa?
Nurkan takana kattelin teatteriesityksiä ja mietin, että voi kun pääsis mukaan, ja, mutta kun ei tohtinut mennä. Jotenkin oli ujo. Halu oli, koko ajan piti käydä katsomassa ja sitten vaan mut väkisin vietiin yhteen, kun tietenkin saunaporukoissa siellä kuulivat mun juttuja, niin halusi mun välttämättä mukaan. Ja siitä se lähti, että mä olin sitten 3 teatterissa yhtä aikaa, mun piti saada kiinni nämä kauemman näytelle.
Tiettyä lörppösuisuutta ilmeni jo kuitenkin ennen tätä julkistakin uraanne.
No kyllä, siihenkin jo väsy, että joka kerta kun jossain porukka kokoontuu, niin se oli minä, jonka olisi pitänyt se huumori hoitaa sinne. Mutta sitten mä keksin sen, että tästähän voi vähän tienatakin ja lopetin sen siellä. Tässähän on kaikilla mahdollisuus ihan vaan siitä, menette johonkin tilaisuuteen ja otatte mikin käteen, kun on 200 ihmistä ja päästätte tulemaan. Taitaa monelta loppua puhe.
Tästä esiintymisestä ja lapsuudesta, valehdeltiinko teillä kotona?
Ei kyllä. Se oli semmoista aikaa, että meitäkin oli 7 lasta, niin tietenkin keskenänsä kiusailtiin, mutta kyllä se oli totisinta totta, että kun sai ruokaa vaan.
Onko tämä vaikuttanut siihen, että nyt tietää, mitä se totuus on, niin osaa sitten valehdella?
No kyllähän se varmaan näin on, että ne kotiolotkin jotain sanoo, että kun meilläkin niin pieni talo ja niin paljon lapsia ja yksi sänky, niin äiti aina yhden nukutti sängyssä ja nosti nurkkaan seinään piereen pystyyn nukkumaan, että tästähän se niin kuin lähtee aina.
Hyvä. Tuossa vähän muistelin tätä Auervaara-ilmiötä, mikä myös perustuu valehtelemiseen. Se perustuu siihen, että nämä, joille valehdellaan, heille puhutaan sellaisia valheita, joita he haluavat uskoa. Perustuuko teidän valheenne, Pauli Perälä, tällaiseen, että kerrotaan sellaisia valheita, mitä yleisö haluaa uskoa?
No kyllä tietysti, että osaa katsoa sen yleisön, missä ollaan, niin kertoo sen ajan asioita, missä ne kuulijat elävät, niin kyllä se menee sitten niin kuin paremmin läpi, että ei kannata ainakaan meillä päin täällä ufoista ruveta valehtelemaan. Kyllä meillä on nämä maaseudun asiat ja tämmöinen niin kuin semmoinen paikoin jopa ronskihuumori on todella hyvin menee läpi. Mutta kaikki perustuu aina siihen tilaisuuteen, missä ollaan. Se on 15-20 minuuttia on semmoinen paras aika kuunnella huumoria sillä puhennopeudella, mitä mä harrastan siinä jutussa. Että sitten jos tuntuu, että nyt tämä porukka ei herää, niin sitten pistetään sinne Pirkko, tämä minun entinen morsian nykyinen vaimo ja tuleva leski, kun me pastoroitiin 25 vuotta sitten. Ja siitä lähtee Pirkon tarina, että kun sillä on niin pitkä nenä, kun se yhden kerran kuorsaa, niin on jo aamu, ei tule aika pitkäksi. Niin siellä sitten ne ensimmäiset miehet yleensä on semmoisia, jotka nostaa pöydässä ääntä, kun ne on parempia aina kuin esiintyjä. Naisyleisö on kaikista parasta. Jos on pelkkiä naisia, niin se on niinku taattu menestys. Naiset ei arvostele niitä vitsejä eikä sitä esiintyjää, vaan ne antaa uploadit ja ne on todella mukana. Omalta kohdaltani voin sanoa, että mutta jos on miehiä, niin kaikki on niin hyviä. Kaikki on niin hyviä. Kyllähän mulla noita juttuja on. Alussahan semmoiset vanhemmat miehet tuli kaikki sitten, kun esitys loppui, niin mun työtä, ootko kuullut, että kerro tämä joskus, kun mun kertoi mulle vitsiä. Mutta kun tämä homma, mitä menee, niin se ei ole vitsin kerrontaa. Se pitää olla se tarina ja se pitää olla niin kuin semmoinen, siinä voi olla välillä semmoista tasasta, mutta aina pitää nousta ja laskea ja loppu pitää olla kaikista ylimmällä. Että kun sä lähdet pois, niin ne vielä muistelee, että olipas siinä.
Välillä tuntuu siltä, että tätä tämmöistä valehtelua olisi nykyään kaikkialla. Ihmiset katsoo kaiket illat, keskimäärin 2 minuuttia vaille 3 tuntia päivässä. Kaikenlaisia valheita, mitä muuta nuo TV-sarjat ovat keksittyjä asioita. Näyttelijät koittavat pokkana esittää, että tämmöinenkin sairaaladraama olisi tapahtunut. Ja tosi TV-dramatisoituja ja käsikirjoitettuja nekin ovat. Puhumattakaan sitten poliitikoista, jotka sitten uutisissa kertovat, että miten kurjaa ja köyhää tulee olemaan, mutta ne eivät enää olekaan heidän puheessaan kurjaa ja köyhää, vaan niillä on jotain uusia nimiä, kivoja nimiä ja tällä tavalla valehtelevat lainausmerkeissä kansalle. Onko teitä, valehtelija Pauli Perälä, pyydetty jo mukaan seuraavaa hallitusohjelmaa tekemään tai jonkun puolueen tai presidenttiehdokkaan viestintäkonsultiksi?
No ehkä nyt ei ole suoraan semmoisiin tilanteisiin, mutta pikkasen tässä hymyilyttää, että joskus on kysytty politiikkaan mukaan, mutta se on mulla niin kaukana politiikka tästä, kun 46 vuotta kierti myyntiedustajana, niin jos siellä olisi ollut jotain puoluetta oikein vahvasti, niin kyllä olisi saanut lähteä saman tien pois. Mutta paljon on ollut näiden poliitikoiden ja muissa juhlissa, kun niitä on juhlittu tuonne EU-hunkin menoa, niin esiintymässä. Poliitikot on tuttuja.
Tuntuuko siltä, että poliitikot tilaisivat teitä esiintymään ja katselisivat teitä muistilehtien kanssa ja panisivat ylös, että miten tätä juttua oikein kerrotaan?
No ei, kyllä mä uskon, että ne osaa. En sano nyt valehdella siihen kohtaan piip, mutta kyllä niillä tuntuu se sana olevan hallus, että jos jotain kysytään, ne puhuu 10 minuuttia, ei ne ole vielä vastannut siihen kysymykseen.
Että teidän ja poliitikon ero on se, että teidän puheenne jälkeen ihmiset edes nauravat.
Joo, se on kyllä totta. Että valehtelijan titteli on vähän semmoinen kyseenalainen, että kyllä sitten jotain pitäisi saada, mutta ei tällä nyt mitenkään elantoansa ansaitse tällä. Tämä on semmoinen hobi. Mutta kyllä aina jotain tulee, niin kuin tuon toisen Suomen mestaruuden jälkeen Lapuan kaupunki lahjoitti mulle kesämökkitontin tuolta Lapuan Hirvijärven. Ja sitten kaadettiin puukki jo sieltä mulle kehikoksi. En ole vielä sen enempää sitä rakentanut, eikö sekin aika tuu siinä.
Vau, toihan on ihan olympiavoittajakohtelua.
Niin, se on 3 Suomen mestaruutta, on 1 huono Euroopan mestaruus. Mä oon aina sanonutkin, että parempi olla valehtelun Suomen mestari kuin yksinkertainen rakennusmestari.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Valpas ilmiantaja OR huomasi Iltalehdessä kiinnostavan otsikon, joka esittelee aivan uuden huolestuttavan rikollisuuden muodon. Lehden mukaan viiksekäs puukkomies ryösti Korson R:n. Onko Korso nyt ilman R-kioskia vai ilman R-kirjainta, eli Koso? Korvaako vakuutus nimen ennallistamisen? Kehotamme asukkaita olemaan valppaina ja varjelemaan kotipaikkansa nimeä viiksekkään puukkomiehen uusilta iskuilta, että meidän ei tarvitsisi asua Aumalla, Anualla tai Ovaniemellä. Lohdutukseksi Korson R:n menetyksestä nimimerkki OR saa upean kirjapalkinnon nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain? Aristoteleen kantapään tutkimuksia. R-pää soikoon!
Kuten yleisesti tiedetään, uutisvälineisiin ei ole luottamista. Niin kuin tutkija Osmoa Viijokin jo aikoinaan totesi, viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta. Joskus asiantuntijan haastattelu kuitenkin kertoo totuuden maailmasta. Nimimerkkikuulijamme Raparperi, Pilkunviilaaja, Kansankynttilä, Tarkastaja Tars, Apoleon ja Puimuri löysivät joulukuun PISA-uutisoinnin tiimellyksessä Ilta-Sanomista vuoden opettajaksi nimitetyn opettajan haastattelun, jonka otsikko kuului nasevasti näin.
Viikon fraasirikos.
Sitä saadaan, mitä niitetään. Nimimerkki Kansankynttilä hämmästelee. Onko tässä nyt sekaantuneet sanonnat sitä saa, mitä tilaa, ja sitä niittää, mitä kylvää? Näin on todellakin tainnut käydä. Mikä onkaan parempi tapa korostaa koululaitoksen rappiota, kuin siteerata tomppelisti ja vajavaisesti apostoli Paavalia ja hänen kirjettään galatalaisille? Siellähän se nimittäin seisoo, nykyään muodossa, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Niinpä Aristoteleen kantapään alkuseurakuntafraasien tuomiokapitulantti julistaa sekasikiön suustaan päästäneen syytetyn ja sen eteenpäin kirjoittaneen kanssarikollisen syylliseksi 2000 vuotta vanhan selvän asian sotkemiseen. Koska fraasirikoksen asianomistajan, apostoli Paavalin, julistuksen ytimessä kuitenkin on anteeksianto, määräämme tuomitut kylvämään, eli opiskelemaan, jotta voivat sitten paremmin niittää. Poistukaa salista, olkaa hyvät!
Viikon sitaattivinkki.
Maailma muuttuu kuulijani ja samaa tahtia korvamme saavat tottua uusiin sanoihin. Maaliskuun 2014 kuukauden sanaksi kotimaisten kielten sanakirjan toimitus on valinnut sanan suoraan poliittisen päätöksenteon ytimestä. Se on tietenkin erva. Näin kotuksen väki tuumaa sanasta erva. Sunnuntaina 23. maaliskuuta Suomen hallitus ja oppositio pääsivät sopimukseen maan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, ja näin sote-sopasta siirryttiin yllättäen sote-sopuun. Sovusta kertovissa uutisissa esiintyi lyhenne erva, joka tulee sanasta erityisvastuualue. Suomi on jaettu 5 ervaan yliopistosairaaloiden sijainnin mukaan. Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Jos suunnitteilla oleva terveydenhuoltolain uudistus hyväksytään eduskunnassa, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 5 suuralueelle, jotka pohjautuvat nykyisiin ervoihin. Ja yhteislauluna laulamme tänään Jaakko Juteinin iki-ihanan iskusävelmän Ervan mekin ansaitsemme.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.